Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske. I dag har jeg gleden av å ha med meg pensjonert forsker, økolog, jeger, fisker og fjellentusiast Egil Reimers. Var det en noenlunde grei introduksjon?
Absolutt.
Egil, du har vært med på mye, mye interessant og ikke minst morsomt. Du har også vunnet en alternativ Nobelpris. Det må du fortelle litt mer om.
Ja, utgangspunktet for dette at vi hadde feltarbeid på Elsjøya, som en øy øst for Spitsbergen på Svalbard. Og det feltarbeidet gikk ut på at vi observerte reinens vaktsomhet I forhold til mennesker. Og dette jo et brennende spørsmål på hele Svalbard I forbindelse med hvor mye menneskelig ferdsel skal man tillate seg. Og det vi var opptatt av var å finne en reinbestand som var helt upåvirket. Det var faktisk ikke særlig anledning til å være på Edsjøya på grunn av hensynet til reinen. Men vi fikk en tillatelse til å lande der, gjorde det med helikopter, satt opp en base camp der, og med snubletråd rundt for å hindre at vi ble overrasket av isbjørn hvis vi lå der, for det var faktisk en god del isbjørn I området. Men vi var jo utstyrt med rifler nettopp for å kunne selvforsvare oss. Og I forbindelse med disse atferdsstudiene så var prosedyren der at vi gikk frem mot dyrene I vanlig hastighet, og så målte vi avstandene fra det øyeblikk de ble oppmerksom på oss. Og så, hvis de ble litt skremt, og når de flyktet og hvor langt de flyktet. Dette var målinger som var standard som vi hadde fra fastlandet. Vi hadde gjort masse tilsvarende undersøkelser på fastlands-Norge. Og det avsluttende opplegget vårt var at vi skulle støkke reinen, det vil si at vi skulle gå frem mot reinen og så gjøre alle disse øvelsene her. Men forut for det så gjorde vi altså vaktsomhet, hvor vi så hvor ofte reinen så opp når den beitet. Og det var en måling vi hadde gjort andre steder, og som vi kunne sammenligne med. Og så skjer følgende. Vi har gjort ferdig med alt sammen, og så ser vi plutselig at det isbjørn som faktisk synes å jakte på reinen, fordi den snek seg frem I områder og så videre. Så fant vi ut at dette her, vi hadde 3-4 dager igjen til vi skulle hentes med helikopter. Så jeg sa, nå må vi improvisere og finne alt det hvite tøyet vi kan. Og så kler jeg meg ut som isbjørn. Vi hadde en hvit lue som vi klippet hull I for øynene, og så laget vi snute på den. Og jeg så ut som en isbjørn, så langt det var mulig å bli isbjørn som menneske. Men det utfordrende var jo å provosere da, vi skulle se om vi kunne måle reinens atferd vis-à-vis denne forkledde isbjørnen. Vi hadde jo målinger på vår egen fremferd, og det var jo mennesker som gikk I rolig tempo. Det skulle denne isbjørnen også gjøre, men det var mitt problem. Det var å gå luntene frem, og det var lang avstand. Det var noe sånt som 300-400 meter frem til reinen som beitet. Så jeg drev på, luntet av sted, reiste meg fra tid til annen med armene opp for å liksom markere at dette var en isbjørn som kikket rundt seg og så videre, og så ned igjen på alle fire I den utstrekning jeg greide det. Og så viste det seg et av disse tilfellene, og det var faktisk den siste provokasjonen som vi gjorde, vi kalte dette provokasjoner. Så jeg på vei ned mot en rein, den lå så lang avstand, 400 meter, en reinsbok. Jeg må ned I en bekkedal, og så opp på kanten hvor reinen står. Og I den prosessen så jeg kommet ganske langt ned, og min backup, som var Sindre Eftestøl, som lå der med rifla klar I tilfelle noe skulle skje, og vi hadde jo skannet området på forhånd, og så at det var jo ikke isbjørn I nærheten overhodet. Det var et oversiktlig terreng. Og så jeg kommet like før jeg skal klatre opp på ryggen for å måle, jeg så den flyktet lenge før jeg liksom kom frem, så jeg målte den avstanden. Men da jeg var nesten nede ved dette bekkeføret, så får jeg en stemme på radioen. Vi har jo radio med oss hele tiden. Egil, kom tilbake øyeblikkelig, det kommer en isbjørn mot deg, og dette var ikke noe man spøkte med. Det la vi forbud mot, altså ingen practical jokes med isbjørn, for det alvor. Så jeg hev av meg denne biten og løp alt hva jeg greide oppover mot min backup med rifla som lå klar. Men isbjørnen hadde ikke opptaket meg, men den hadde faktisk jaktet på den samme reinen som vi provoserte. Og så kom jeg jo helsyn tilbake og var berget uten at isbjørnen hadde sett meg. Og så fortsatte den, etter at den hadde mislykkes her, så fortsatte den innover for å jakte andre rein. Og det var I kortet historien, og så publiserte vi dette arbeidet med adferd, hvor vi også la inn dette, en bitte liten bit om isbjørnprovokasjonene, hvor jeg hadde kledd meg ut og så videre. Og det ble et bilde av det som var vedlagt denne artiklen, som ble publisert I Antarctic Alpine Biology, og så gikk det et par år, og så fikk jeg en kryptisk telefon fra en person som bare sa han tilhørte universitetet I Grøningen I Holland. Og så sa han at du har vunnet en pris. Og så sa jeg, ja, jeg var ikke klar over at jeg hadde gjort noe som helst som skulle tilsi en pris. Og så sa han, men jeg kan bare røbe dette for deg hvis du holder tett inntil prisen utdeles. Ja, så det skal ikke være noe problem. Det nemlig IG Nobel pris, og den utdeles ved Harvard Universitetet, og det sammen 10 forskjellige prisvinnere. Du en av dem, og du har vunnet prisen I Arctic Alpine Systems. Og så sa jeg, det var jo veldig ærerikt, så jeg sa, det tar jeg imot, og så sa han at det følger ingen prispenger og ingen som helst ære bortsett fra at du har vunnet denne prisen, og det ikke så mange som gjør det, sånn. Der sa jeg det, jeg blir med på det. Og så nærmet dagen seg, det skulle jo foregå I august da, utdelingen, og den foregår I Sanders Hall ved Harvard Universitetet, som rommer et par tusen mennesker, og det jo et veldig spennende show hvor vi får nøyaktig 1 minutt I første runde til å presentere prosjektet vårt, før det kommer en liten jente som prøver å stoppe det ved å si I am bored, som betyr jeg kjeder meg. Og så hadde vi forberedt oss, at vi visste at vi hadde kjøpt 3 isbjørner I forskjellige størrelser, og hver gang hun sa I am bored, så fikk hun en liten isbjørn, og etter hvert hadde hun fanget fullt. Av isbjørn får vi trådte ned, og så var det store applaus og masse leven og mye bråk rundt dette. Men så fulgte det en dag senere ved at vi holdt et ordentlig foredrag om prosjektet vårt ved Massachusetts Institute of Technology, som MIT, som ligger like ved. Og det var jo minst like morsomt, for det var litt mer seriøst, men også der veldig streng tid. Uansett så var dette en uventet og underst velkommen, morsom affære som har gledet meg I årevis etterpå.
Ja, og det ble jo litt blest om det også.
i høyeste grad ble altså presse og all verden som dukket opp I etterkant, og det var, jeg var på radio og fjernsyn og sånt noe I etterkant, men det var jo ingen som visste noe som helst. Og så skulle vi på, altså jeg og kollegaer skulle på jakt på Finnmarkssida, så jeg rakk jo akkurat hjem til å få pakket sekken og stilte på Fornebu, og der sto denne gjengen, og det var liksom 24 timer etter at jeg hadde fått prisen, sto denne gjengen og holdt på å lese Kaviel over å ha et så celebert reisefølge som hadde vunnet Nobelpris.
Men det altså, etter et langt liv som forsker med masse forskningsarbeider og prosjekter bak deg, så det altså en liten detalj egentlig, et litt pittelite sidespor som ja, virkelig vekker interesser.
Ja, I høyeste grad. Men et morsomt et.
Absolutt. Men du, Egil, vi må snakke litt om begynnelsen nå. Du jo en, du jo en fjellentusiast, en iuga jeger og fisker. Altså, hvordan var din vei inn i friluftslivet?
Ja, vi jo, som vi alle hadde nær sagt, produkt av mor og far i startfase. Og jeg var familiemedlem, 4 søsken, med mor og far som var entusiaster I friluftsliv, og som brakte oss med på alt som var mulig å bringe oss med på. Og jeg var bitteliten av vekst og fikk en samordnet muskelmasse, så jeg var veldig heldig, så jeg var i veldig god fysisk form, så det var liksom ingen utfordringer for meg å være med på alt dette de foreslo. Så der fødtes en glede over særlig fjellet. Jeg var ingen mann av havet og sjøen, tvertom. Jeg ble sjøsyk bare ved synet, men fjellet var noe jeg følte jeg mestret, så det ble fjellet, men regnen var jo et godt stykke frem I tid. Mm.
Ja, du nevner selv det med jakt. Hva slags jakt har du drevet opp gjennom året?
Ja, det først og fremst småviltjakt, altså skogsfugl var det jeg har jaktet aller mest, og det var jo I år hvor det faktisk var en god del skogsfugl. Nå må jeg jo si at jeg synes jeg finner færre og færre, men det skyldes også at det ikke går så langt lenger og ikke så fort, så jeg finner ikke så mye fugl. Men senere tid også rypejakt, som kanskje mer givende I den forstand at jeg kommer opp I fjellet og I et hjemmeområde som jeg fortrolig med, mye mer enn skogen forsovet, men ikke det at jeg ikke glad I skauen også, men fjellet ble også en arena for reinsjakt. Så jeg var ivrig reinsdyrjeger så lenge liksom syn og alt fungerte. Vi jaktet jo I Nordfjella, men så kom jo denne CVD-en, altså kronisk wasting disease, som slo ut hele bestanden, det vil si det ble tatt beslutning om å ta ned alle dyr, eller altså utrydde hele stammen. Og det skjedde, og dermed var jo jakten for mitt vedkommende I Nordfjella slutt.
Mm. Du nevner selv det CVD-problematikken. Hva tenker du som forsker om dette med å ta ut hele bestander på basis av et eller to sykdomstilfeller?
Nei, situasjonen da den ble oppdaget i Nordfjella, og det var jo en ren tilfeldighet, det var et dyr som sjaglet omkring, og så ble det skutt, og så ble det tatt prøve, og så analyserte man den prøven og fant at det var en kronisk wasting disease, og det fantes ikke I Europa eller verden for øvrig, det var USA, hvor den dukket opp I 60-årene og ikke ble tatt alvorlig, spredde seg da til 22 stater og I USA og I Kanada også for den saks skyld, men kun på Caribou, og derfor var man jo vettskremt da dukket opp en tilsvarende I Nordfjella, og usikkerheten på om dette var blitt en epidemi I bestanden førte til at man på høyt nivå tok den beslutningen at her kan vi, må vi være føre var og slakte ned hele bestanden for å se på hvor stor frekvens vi har av CVD-en. Det ble gjort, og det ble funnet 19 dyr, hvis jeg husker det, kanskje 21, jeg husker ikke eksakt, men det var det som man fant, og det betyr at den nok så fersk I bestanden. Og så finner man jo ulykkeligvis en rein på Hardangervidda som har det samme, og så trer mattilsynet, som åpenbart har tatt roret når det gjelder norsk viltforvaltning, helt i strid med alt jeg kunne tenke meg var faglig korrekt og ordentlig. Vi snakker om mattilsyn som har med tamdyr å gjøre, men de kan veldig lite om det som er vilt og vilt. Forvaltning, for ikke å snakke om hvordan sykdommer opptrer i naturen og leges av seg selv i naturen. Så etter denne forferdelige nedskytningen, som jeg også for så vidt støttet fordi vi ble veldig engstelige, så jeg jo helt på kant med mattilsynet og viltdirektoratet som nå samarbeider om disse tingene, med å skyte ned Hardangervidda-stammen til et minimum, pluss ta ut alt som er av bok, hvis det er mulig, eller altså alt som er over et år, helst. Og dette er en meningsløs behandling av en ressurs som vi, det er ikke bare meg, men det er flere også genetikere som er opptatt av at dette er en sykdom som kanskje har gått under radaren tidligere, og som altså har leget seg selv, eller altså dødd ut på naturlig vis. Slik at vi er, eller jeg da, får jeg si, for jeg får ikke ta noen andre til inntekt for det, jeg vil at vi skal tilbake til den bestandsstørrelsen vi hadde før alt dette skjedde, nemlig en vinterbestand på 10-11 000 dyr på Hardangervidda, og igjen gjennomføre jakten sånn som vi har hatt hele tiden. Dette er en viktig ressurs å ta vare på. Det er også en viktig ressurs å beholde jegerne som kan veldig mye om disse tingene og som oppfører seg eksemplarisk i forhold til det å ta prøver og så videre og så videre. Så vi får full kontroll hvis vi nå slipper dette løs i den forstand at det følges døye med, og så får vi ta beslutninger etter hvert som problemene måtte oppstå.
Hva tenker du om opprinnelsen til skrantesyken?
Ja, det er et protein som misfolder, og det proteinet er veldig levedyktig og dør ikke slik som proteiner skal gjøre. Vi er jo, altså, kroppen er programmert for å avlive proteiner når tiden er over. Dette proteinet gjør ikke det, ingenting biter på det, og det sprer seg. Det tar knekken på naboproteiner, og til slutt så er den dominerende proteinet, og det er et system som går i ryggmarg, altså i nervekanalen, og til slutt i hjernen. Og når den når dit, og det var det ene dyret på Nordfjella som hadde denne sjanglete hjernesituasjonen, men det på Hardangervidda var jo ikke annet enn at man påviste at den hadde CVD.
Men er det mulig, altså det ble jo på et tidlig stadie, så ble det jo diskutert om vi hadde fått smitten fra USA gjennom sånn luktestoffer, og det var noen teorier rundt det. Er det mulig at det har på en måte bare oppstått, at det har vært
det hele tiden? Det er fullt mulig, og det er jo, for det første er den varianten av CVD som er funnet i Norge, ikke den samme som de har påvist i USA. Jeg kan ikke nok om genetikken i dette, men jeg vet bare at det er fastslått. Og vi tror vel at dette er ting som fra tid til annen dukker opp, og som altså da naturen selv håndterer. Det er selvfølgelig en hypotese som ikke er dokumentert, men i stedet for å kjøre et voldsomt opplegg i forbindelse med nedslakting, så er vi opptatt av å falle tilbake til normal.
Det var reinsdyret som ble ditt dominerende fagområde også, Egil. Doktorgrad på Svalbardrein. Hva er det med rein som fascinerer deg?
Ja, det er jo at den lever i det området den lever, og lever så langt opp som til 81 grader nord, som liksom vil være helt utenkelig for en drøvtyger og i det hele tatt overleve. Og det var jo fascinerende i forbindelse med doktorgraden, hvor jeg prøvde å påvise hva er det som gjør at disse dyra overlever uten lav. Altså poenget at laven jo ryddet bort for lengst. Og i enhver annen bestand hvor laven ryker, så får du kan få en katastrofal situasjon med stor dødelighet og så videre. Men på Svalbard så lever reinen åpenbart etter beste velgående selv uten lav, og det undret meg intenst. Så det vi da satte opp som forsøksprotokoll, det var jo nettopp å måle kondisjonen på disse dyrene og se hva slags kondisjon, og det betyr fett i fettlagring og så videre, som de gikk inn i vinteren med versus norsk rein. Og så viste det seg at disse dyrene har jo en adferd som vesentlig forskjellig fra fastlandsrein eller rein caribou andre steder, fordi deres dag består av spise og drøvtygge, og det er stort sett det de driver med. Det er nesten 98, 96, 97% av døgnene går med til de aktivitetene. Og det sier seg selv at hvis du slipper å løpe hver gang det dukker opp en ulv eller et menneske eller en jerv, men bare fortsetter å spise fordi dyrene eksisterer ikke på Svalbard, så sier det at du kan legge deg opp noen enorme fettreserver som gjør at selv om mose, som deres hovedbeite vinterstid, ikke inneholder så lett omsettelige næringsstoffer, så er mengden de kan ta inn, og som gjør at de ser ut som små, runde kuler, det er vomma som har en enorm kapasitet til å lagre og fordøye. Mm. Samtidig så bygger de opp på sommerstid, den korte sommeren som er der, enorme fettmengder. Så 30% av vekten på reinen er fett, som altså da gir dem en mulighet til å overleve med en tredjepart av det de trenger per dag tar de fra fettreservene de har. Så de trenger 2/3 av beite for øvrig, og så er de ytterst slanke på våren når sommeren kommer, men da kommer sommeren til gjengjeld med enormt tilfang av ny vekst som de har tid til å spise, for de plages ikke av noen ting. Det finnes ikke insekter som plager dem, og det er ikke rovdyr annet enn fjellrev og kanskje nå også isbjørn som fra tid til annen forgriper seg på reinen. Mm. Neppe sommerstid, fordi bjørnen kan komme opp i en hastighet på 40 km i timen. Kort distanse, fordi de har ikke sjanse til å holde varmebalanse med å løpe fortere enn det over lengre tid. Og kort avstand vil reinen greie å utmanøvrere dem, selv om de overraskes på kort hold. Men det er når reinen lar seg sne ned, når det føyker voldsomt på Svalbard, så har isbjørnen en mulighet, hvis den er landlocked, som det heter, altså at den ikke er på isen. Og det viser at det er mer isbjørn som befinner seg på land etter at vi har fått en endring i klima i Arktis. Mm-hmm.
For det der er jo noe som slår en, eller slår alle som er på Svalbard, er at du kan jo nesten gå bort til rein, den bryr seg ikke om det.
Nei. Og det er jo helt opplagt en enorm fordel, og den har ikke noe genetisk innebygget redsel for mennesker. Det har ikke vært noen, hva skal jeg si, læring i det å holde seg unna mennesker. De holder en viss avstand, fordi det er en sånn minst sikkerhetsavstand som et hvert dyr vil ha i forhold til et fremmed element. Men den er meget kort. Dette har vi jo målt, og det er jo ikke mange meterne de trenger for å si at nok er nok.
Mm-hmm. Men det er jo uhyre interessant. Vi har altså rein som overlever på Svalbard med så lite tilgang på mat, egentlig. Og det du sier er at en av grunnene til at de gjør det, er at de slipper å bevege seg. De har ikke noe å frykte, rett og slett, så de sparer all den energien.
Ja.
Hva sier det om villreinforvaltning på fastland, holdt jeg på å si?
Ja, det sier bare at det er ikke den samme situasjonen. Det betyr at når du går fra de virkelig ville dyrene vi har i Norge, som er i Rondane, Snøhetta og så videre, det er tre områder, de to i først og fremst, Snøhetta og Rondane. Der det færrest gener som tamrengener I de to bestandene. De holder noe av den opprinnelige genmassen I seg. De øvre bestandene mer eller mindre innblandet med tamrengener, og tamrengenene har den egenskap at vaktsomhet og flukt og frykt tonet ned. Det jo noe av grunnen til at tamrendrift mulig å opprettholde. Det jo at de kan håndtere disse dyrene uten at de spreter av sted og løper livet av seg, den sagt. Mens rondene og snøtareien har en mye lavere terskel for å bli skremt. Altså poenget at det skal veldig lite til før de stikker av, og de stikker langt. Og det jo ting som vi har målt I disse områdene, og sett på at det faktisk en av grunnene til at de også holder seg noe slankere enn det som tamrein infisert villrein I Norge. Der har du tre områder. Først og fremst Norefjell, Reinsjøfjell, og du har Forelhogna, og du har, ikke delvis, men så det de to områdene først og fremst som helt virkelig et sterkt innslag av tamrengener, og som gjør at der fluktavstandene og atferden helt endret I forhold til det du finner I de ekte villreinområdene.
Og det du sier her jo velkjent blant reinsjegere, at rein I de områdene nettopp veldig spake eller tamme, om du vil, da.
Ja.
Slipper det og forholdsvis nært innpå.
Ja. Så der det sitter I genene. Og det skulle du tro at du ryddet unna da, med jakt, og ettersom du skyter noe sånn som 30% hvert år I disse områdene av dyra, så skulle du tro at det var en seleksjon for frykt. Men vi har jo målt dette I områder som har hatt jakt I 30, 40, 50 år, og vi ser ikke store endringer, så det er veldig fastlimt I genene.
Du, når vi inne på villrein, hva tenker du om villreins framtid, og hvilke trusler ser du først og fremst for villrein I Norge?
Ja, det jo mennesker, altså det jo innskrenkning av leveområder som hovedkomponent der. Så det jo spørsmål om hvor vil vi ha villrein vår? Poenget at vi kan skape tamrein av å rydde unna områder slik at vi vi kommer tettere på dem. Og det betyr at de må gjøre et av to. Enten må de vende seg til mennesker, eller så må de flykte ut av historien. Poenget at de enormt tilpassningsdyktige. Så hvis man driver en jakt som vel organisert, og at man ikke liksom...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms... VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Lager for stort nummer av skudd og så videre, så det godt mulig å leve sammen med dem, og at dette en tilpassningsaffære. Men det å skrenke inn områdene som deres naturlige habitater, eller altså leveområder, det ingen god strategi.
Og da snakker vi bygging av veier, hyttefelt, menneskelig aktivitet I det hele tatt I Høyfjellet?
Ja, hyttefeltene jo I seg selv et voldsomt inngrep, fordi ikke bare blir det en masse hytter. Hytten I seg selv vel neppe det som skremmer vann av dem, men det jo trafikken I forbindelse med hytter, Og det ikke til å unngå at når du har bygget en hytte I fjellet, så ønsker du ikke bare å stelle rundt hytta, men du ønsker å gå tur, og det egentlig ikke veldig samordnet med et ønske om å beholde det videre. Mm.
Jeg tenker også jakttida vel forholdsvis kort, det en måneds tid på regn, og det vel også med tanke på ikke stresse noe mer enn unødvendig, nettopp ja. Fordi de forbruker så mye energi på å forflytte seg da.
Ja, for husk på at altså regn på fastlandet kommer inn I en periode tidlig på våren, eller altså tidlig på sommeren, hvor insektene et kjempeproblem. Det de to bremsartene, svelgbrems og hudbrems, som hvis du ser regn på sommerstid som ligger på breer, så det ikke for å avkjøle seg, for det mestrer de mer enn nok, men det simpelthen for å unngå de to plageåndene. Og jo varmere og vindstillere sommeren blir, jo oftere må disse dyra opp på breene og avverge angrep, og så kan de stige ned når temperaturen gjør at disse flyvende insektene ikke lenger aktive. Jeg så det veldig tydelig på Grønland, på Vestgrønland, hvor jeg var inne ved en liten stamme som ikke hadde sett mennesker på aldri så det, lang tid, og som jeg kunne gå helt inn på, som ikke kjente til angst for mennesker, for det var ikke mulig å komme inn dit. Jeg ble satt inn dit på helikopter helt inn til breen. Og der har de da fått merke hvordan bremsen har spredt seg. Vi satt ut, eller altså det ble eksportert regn, tamregn til Gotthåb, eller Nuuk som det I dag heter, hvor man skulle drive tamregndrift, og den regnen hadde med seg bremsen som ikke eksisterte på Vestgrønland, I Vestgrønland på det tidspunkt. Og spredte seg som ild I tørt gress, og disse dyra de gikk på breen da det ble litt ut på dagen, og der lå de hele dagen til de gikk ned og fikk natten til å beite på. Så dette var en katastrofe I forbindelse med regnforvaltning. Mm, mm,
mm. Ja, fordi de stjeler mye energi I disse snylterne.
Hva sa du?
De stjeler mye energi, disse snylterne.
Og I høyeste grad. For det første så blir regnen veldig urolig, og når du hører disse bremsene, og de har jo en lyd som du ikke kan unngå å få med deg. Og det betyr at hvis det intense angrep, og det igjen at det temperatur og vind som tilsier at de kan angripe, så regnen helt hysterisk. Løper omkring og prøver å finne seg vindområder hvor vinden hjelper dem, eller snøbrer, og det ikke alltid det mulig. I Kanada, hvor vi hadde en padletur, noe som heter Telon River, så sto jo regnen langt ute I elven, store deler av dagen, nettopp for å slippe unna disse bremsene. Så det åpenbart et energetisk problem for regnen når dette skjer. Og hvis du da har hele sommeren, hvor du har en dårlig sommer med masse insekter, altså først og fremst disse bremsene, og så kommer jakten, og så skal de ta seg inn igjen for I den snaue tiden før vinteren et faktum. Og næringsinnholdet I vegetasjonen går jo dramatisk ned når høsten kommer. Da trekker jo næringsstoffene ned I jorda. Mm-hmm.
Tankevekkende. Du nevner Grønland, Egil. Du har jo vært mange steder. Du har skrevet en bok, du, som heter Tamburmajoren, som et slags tilbakeblikk over det du har opplevd som forsker hovedsakelig. Og der skriver du om en episode på Grønland hvor du gikk deg fast I fjellet, basert på litt dårlig råd. ja. Hva var det som skjedde der?
Nei, altså utgangspunktet at jeg ble bedt om, eller spurte om jeg kunne ta et oppdrag på Grønland og finne ut om ulike regnbestander som var delvis satt ut og delvis ikke lenger kjent på Vestgrønland og Østgrønland. Og det var et 7 ukers feltarbeid hvor transportkostnadene var dekket av grønlandske myndigheter. Og jeg ble satt ut til de mest isolerte steder og rushet omkring og ble hentet igjen etter 3-4 dager, avhengig av hva slags område jeg var i. Men i dette tilfellet så ble jeg satt ut i et område hvor man ikke visste om det lenger fantes regn. Og det var noe som het Sermelikfjorden, og det var en times båttur fra Gotthov. Og så var det en kjent mann som skulle sette meg ut, og han, da lå, skydekket lå på sånn 200 meter over havet. Men det så jo grusomt bratt ut der han styrte inn og sa det ser ille ut akkurat her, men det flater ut trakt du er over det tåkebeltet, sa han. Ja vel, tenkte jeg, det er jo, han er jo kjent med han, så han vet om dette, og jeg er jo ikke skremt av at det kunne være bratt, men at det kunne bli så bratt, det var helt forferdelig. Jeg fikk virkelig angst i kroppen. Fordi ettersom jeg klatret oppover, så var det ikke mulig å ha sekk og gevær på ryggen, fordi jeg fikk en tyngdepunkt som jeg ikke var komfortabel med, for det var så veldig bratt. Så jeg tok sekken på magen og geværet på ryggen, og så krabbet jeg meg oppover da. Men så tenkte jeg, så løsnet jeg en diger stein som jeg tror feil på, som gikk ned i havet, og det var ikke mer enn 3-4 spredt, så var den, traf den vannplaten, så bratt var det. Og så tenkte jeg, nei, dette, og da var jeg, da kjente jeg knærne skalv, og så tenkte jeg, nei, nå må du holde deg helt fast her nå, og så snur vi, eller ikke snur, for det går ikke. Du må bare komme deg ned samme vei du kom, så langt det er mulig, og det der å klatre ned er jo noe helt annet enn å klatre opp, for da ser du jo ingen verdens ting. Altså, da må du prøve å sette føttene der hvor du tror du kan, og så videre, og det gikk jo bra til å begynne med, eller altså, det gikk vanskelig til å begynne med, men bra etter hvert, for da ble det litt slakere og litt mer oversiktlig.
Mm-hmm.
Og så tenkte jeg, ålreit, her blir jeg værende, fordi avtalen var at han skulle hente meg igjen, etter 3 døgn, og da på den andre siden av dette fjellmassivet som jeg var i ferd med å klatre opp på. Men jeg hadde jo mat, reserveproviant, og jeg hadde nødbluss, eller sånn signal, liten signalpenn. Og så hadde jeg riflet i tilfelle det skulle duke opp en diger torsk. men, og fiskestang hadde jeg også forsovet. Men så fant jeg ut at det går så mye steinras hele tiden rundt meg at jeg våger ikke å sitte eksponert, så jeg fant en svær berghemammer som stakk ut, og så satte jeg meg under der og tenkte jeg, her får jeg da bare ordne meg, og liksom satte jeg meg sekken og tenkte at dette får bli mitt soveleie frem til jeg blir hentet, for jeg blir jo savnet etter 3 dager, og da vil jeg jo starte der hvor de satt meg ut. Og så satt jeg der, det var noen få timer, tenker jeg, men hadde jo kikkert og så utover denne Sermelik fjor, og så plutselig får jeg se en båt langt, langt ute i horisont, og så tenker jeg, det, jeg må prøve å påkalle min posisjon. Så jeg griper den pennen og fyrer av et signalskudd, som da går høyt opp, og som lyser, og som er rødt, og så videre. Selv er jeg farblind, så jeg vil ikke reagere på det deltatt. Men det gjorde båten, den stoppet opp, og så tenkte jeg, nå gjelder det å skyte nummer 2, og det gjorde jeg, og nummer 3, og da hadde de posisjonen, så da kom de rett inn, og dette var en grønlands familie, og de eskimoer snakket et ord, jeg prøvde meg på alle mulige språk, men det var helt nyttesløst, så jeg tok frem kartet og viste dem hvor jeg skulle hentes,
ja.
Og så nikket de begeistret, og så kjørte de meg hele veien rundt da, og satte meg i land der hvor avtalen var at jeg skulle hentes etter 3 døgn.
Ja.
Og så gjorde jeg jo jobben min, for da krattet jeg inn i fjellet. Og
så da var det mulig å komme opp?
Nei, det var mulig å gå. Det akkurat. Var jo helt, helt bankers.
Akkurat.
Så jeg fikk avsøkt alle de områdene, men det var, jeg kunne jo påvise veldig fort at her var ikke regn. Laven var storvokst og ikke tråkket på, ikke spist. Ingen felgevir, ingen spor, ingen verdens ting. Det var et stort område, men jeg fant ingen verdens ting. Så til avtalt tid så var jeg nede, og så kom kameraten da med båten. Han var presis nok der. Og sa at det var hyggelig, sa han. Ja, sa jeg, det mer hyggelig enn du aner, fordi der du satt den av, det et sted du åpenbart ikke visste om. Nei, der jeg jo kjent, sa han. Jeg har jo plukket kvann der, og kvann jo en sånn svær plante som spiselig, hadde han sagt. Og så sa jeg, det skal vi se på, sa jeg, for nå, i dag det klarvær, nå skal vi kjøre tilbake, og skal vi se hvor du satt den av. Og der var det altså glattberg over der han satt med, og da ble han jo helt blek i trynet og sa at, jøss, er det der, ja? Men det var fordi tåken var der, og sa, det holder ikke så. Men han satt meg tilbake til byen, og da fikk jeg snakket med ordføreren, og sagt at du bør skjerpe dem, jeg synes det kjent folk, men jeg kom heldig fra det.
Men for det kunne gått riktig galt, for du hadde ikke sjanse til å fortsette nå opp der.
Overhovedet ikke. Nei. Overhovedet ikke.
Egil, det i boka du har skrevet, så forteller du en historie om en 1. aprilspøk, som du tok initiativet til på Zoologisk institutt. Hva var historien der?
Nei, historien var at vi var ferdig med førsteavdeling og skulle begynne på hovedfag. Og så fikk vi beskjed fra høyeste hold at det var ikke plass til oss for hovedfag. Og det var jo en helt i strid med forutsetninger. Vi var jo lovet et løp hvor vi tok førsteavdeling og så fullførte hovedfaget vårt. Og så det ikke tale om, jeg var formann i fagutvalget, som var liksom studentenes svar på organisering på det tidspunkt. Så jeg protesterte og sa at dette kan vi ikke finne oss i. Og gikk jo til lærerne og sa at vi må finne på noe for å løse et problem. Og så ringte jeg Moelven, som jo hadde brakker og var begeistret for tanken over å sette opp 2 brakker på universitetet som en liksom markering av det firmaet kunne levere. Og det var brakker som ble levert, måtte kobles til strøm, men med toaletter og sånt, alt som liksom hørte med til vanlig standard og så videre, og plass til oss som studenter. 20 000 kroner. Og jeg søkte studenttinget om støtte til dette her, men fikk avslag, men stor sympati, fordi universitetet var i ferd med å sprekke når det gjaldt plass med alle studenter og så videre. Så jeg gikk tilbake til systemet, hadde jeg sagt, og sa at vi har nå brakker på hånden, og studentene er villige til å gå inn og dele utgiften til dette her. Og så ble det masse rabalder, fordi pressen oppdaget jo alt dette her, og det kom jo noen svære overskrifter med plassmangel på universitetet, og studentene må bygge egne boliger, og studentene kjøper brakke, og det var ikke målt på. Det var alle de store avisene hadde dette som oppslag. Og dette ble jo sterk kost for administrasjonen, så jeg som hadde initiert dette her, jeg ble kalt inn på teppet til rektor, som var ganske opprakt over det vi hadde satt i gang, uten at vi hadde klarert dette med våre faglærere, og så sa jeg, det er ikke riktig. Våre faglærere var informert, men hvorvidt de har sagt noe til deg, det vet ikke jeg. Men vi har handlet i absolutt god tro i overensstemmende med det som var forutsetningene for vårt studium. Ja, jeg fikk litt kjeft, men det var jo ikke all verden. Og så, dette var like før 1. april, og så tenkte jeg, dette må vi jo utnytte. Jeg lager en 1. aprilspøk, hvor jeg gir bort alle våre dyr. Og poenget var at zoologisk laboratorium, som det het den gang, eide jo ikke et eneste dyr. Det eneste som var levende der var studentene. Og dermed så forfattet jeg en tekst hvor zoologisk laboratorium gir bort alle sine dyr, og det var 7 aper og 30 undulater, jeg husker ikke nøyaktig tallene, men det var aper, undulater og det var
skilpadder,
og det var bjørnunge snill i parentes. Alt dette her var med personlig fremmøte, ta med bur. Og så for jeg ned til Aftenposten, og da var det overskredet tid for innlevering av annonser. Og jeg sa, dere kan ikke nekte oss dette her. Dette dyr som vil lide hvis vi ikke får disse dyrene ut snarest mulig. Dette haster. Dette et hastevedtak. Og så sa denne resepsjonisten at jeg skal snakke med Faktor, som han som satte tekst og så videre. Og han kom tilbake, og jeg tror nok han har skjønt at dette var et eller annet, men lot det passere. Og så kom 1. april da, og der sto det jo, var jo den annonsen veldig tydelig og veldig klar.
Vil jeg tro.
Og det ble jo et forferdelig rabalder. Poenget var at jeg var hjemme, jeg var på vei til Blindern, klokka var 8. Og så fikk jeg telefon før jeg dro, dette var før mobiltelefoner og så videre, så jeg fikk en telefon som jeg tok, og så var det fra universitet, eller fra sekretæren på zoologisk lab, som sa, du må komme en gang, her det fullstendig kaos. Og så kom jeg da, så fort jeg bare kunne, og der var det, og så møtte jeg folk i gangen med bur og kasser og all verdens, og poenget var at dette var i 4. etasje, måtte de henvende seg for å få tak på disse dyrene. Der var det som sagt ikke noe dyr, men det var mange av våre lærere, og en av dem het Bjørn Føynd, og han, det var jo bjørnen da, som vi henviste til, men og etter hvert så tok jo dette helt av, og vi måtte bare avslutte hele butikken. Sekretæren reiste hjem, hun tok ikke flere telefoner, hun orket ikke, og så måtte vi ta vakt ved telefonen og avvise da på en vennlig måte at dette var 1. april og så videre. Det ikke var. Og sentral på hovedsentralbordet var jo, ble jo helt sprengt, fordi og de, alle som sa noe med dyr, ble avvist med en gang, men hvis de ikke sa dyr med en gang, så ble de sendt videre til vår mann, som du hadde overtatt jobben. Og det ble jo så mye hvor vi gikk ut av det der. Så den aller siste samtalen, husker jeg, var kollega Lars Føyn som tok, og da var det snakk om, vi skulle ha, det var spørsmål om vi kunne få noen undulater. Nei, fru, vi har ikke flere undulater igjen, men vi har noen små insekter som krabber på bur. De bråker ikke nok litt, men det må man bare finne seg i. Men det et veldig hyggelig selskap. Hvor ofte, sa hun, nei, jeg tror ikke det, sa hun, men hvor ofte har dere slike utdelinger? Ja, hver 1. april, svarte han. Ja, tusen takk, sa hun, så da var samtalen. Da var vi ferdige med hele saken, men det ble jo også et sirkus uten like i etterkant.
Og det ble det, ja.
Ja da, masse oppslag, men det en annen historie.
Ja, ja. Men du fikk ikke noe korreks da fra rektor?
Nei, det gjorde jeg ikke, fordi da var liksom toget gått, det var ikke noe mer, og saken var avsluttet, og to svære brakker kom opp på plassen foran fysikk-kjemibygningen.
Akkurat, akkurat.
Og der fikk vi plass, ja. Og vi fikk fullført studiene våre.
Ja, så godt, godt. Jeg tenker, du er jo en voksen mann nå, Egil, du er fremdeles aktiv, men også i boka di så har du skrevet noe om alderens begrensende effekt på fysisk aktivitet.
Ja. Det er jo et kapittel for seg, fordi jeg har jo multipel sklerose som jeg fikk påvist i begynnelsen av 80-årene, og da, jeg visste ikke hva det var, så jeg leste meg opp, og Ingrid som jeg var gift med, hun visste hva det var, og kom i gråt med det samme. Jeg kom hjem og fortalte det etter at jeg hadde fått diagnosen på Ullevål. Og så leste jeg meg opp, og så tenkte jeg, at hvis dette er liksom det jeg skal møte, så skal jeg selge meg så dyrt som jeg bare kan. Jeg skal holde kroppen min voldsom aktivitet, og syklet og gikk til jobben hver eneste dag frem og tilbake. Og dette var ikke så helt enkelt å håndtere, men MS-en spilte ikke noen rolle i den sammenheng. Den tok nøkken på en del nervebaner, men ikke på det motoriske, altså til muskel, både lår og armer og alt som var. Så jeg kunne liksom fortsette min virksomhet, som var villrein, og levet jo veldig, veldig bra med det. Men på det tidspunkt var ingen motbakke for stor, hverken oppover eller nedover. Og så husker jeg at jeg gikk en tur med sønnen Martin over Jostadsbreen. Da var jeg 70 år, og da kjente jeg nok at noe var i ferd med å skje. Vi holdt hvert vårt tempo, men altså innenfor sikkerhetsavstand og så videre. Men jeg kjente at jeg greide ikke å holde tempo som i gamle dager. Og så fikk jeg i 80-årspresang av barna, mine to, Martin og Katrine, å gå en tur som vi gikk i 1980-årene. Da var de liksom 14 og 16, eller 14, ja, år, og jeg gikk foran og bar det meste. Nå var det payback time, og de bar det meste. Men vi skulle gå fra Grotli til Lesjaskog, som er en 4-dagers tur. Og da vi gikk dem i 1980-årene, så var det jo svære isbreer, altså snøbreer, som bar opp i fjellet. Dette var jo en marsjhøyde i 1400 meter, og den gang var det jo veldig enkelt å gå. Men da vi gikk nå, da var jeg blitt 80 år, og brene, altså disse små brene var borte, så der stakk det opp stein, stor, uret stein. Så jeg strevet noe fryktelig med min datter som er lege, hun var støttekontakt hele veien gjennom, og passet på når det ble for gærent, så var hun hele tiden til stede. Martin var stifinneren og la opp ruten og var veldig proff på alt som foregikk. Begge to hadde med seg liksom alt, til og med en liten rødvinskvett til middagen når vi lå i teltet. Så dette var...
Da ble det ikke mye bedre.
Nei, det var bare... Da var vi hjemme. Så dette var... Jeg holdt... ruslet i mitt tempo, men jeg hadde jo mer og mer øynene ned da, for å se hvor jeg satte beina, men de andre var jo observange hele tiden, og så var det jo en litt rørende avslutning på det hele, fordi da vi dro fra Grønbu, altså området rundt Grønbu, innerst i Lesjafjellet,
ja.
Så og skulle ned til Lesjaskog, så går jeg litt foran, de andre har gjort et eller annet og stoppet opp, og så hører jeg Katrine eller ser henne vinke voldsomt med armene, så snur jeg meg så ser, og hun peker, og jeg ser liksom ikke noe før jeg oppe hos dem, og sier, ser du regn? De er for å si farvel, sa hun.
Ah.
Der sto det en flokk med bukker, som bare så på oss tvers, var på den andre siden av elven, Grøna, som det heter der, og kikket på oss, og så snudde de seg og dro tilbake inn i fjellet der vi var kommet fra, og der de hørte hjemme. Og det var en sånn utrolig vakker avslutning på et aktivt liv. Jeg har jo sett regn etterpå også, men da var det et sånt farvel, både til det jeg har opplevd på mange vis, og det jeg hadde krefter til, for etter den turen så ble aksjonsradius kortere og kortere, og da må jeg nok si at jeg lever med en kone som Ingrid, som hun heter, og har liksom blikket fremover og ikke bakover. Jeg hadde blikket bakover veldig lenge og var opptatt av hva jeg ikke greide.
Mm, mm.
Og er vel fortsatt litt på den siden, minnes og er litt sår over at ingen motbakker greier lenger. Greier på nedover er jo også en utfordring når du er på ski. Så hun var hele tiden med innestemme fortalt at du må begynne å se fremover, du må se alle de gledene som du absolutt kan glede deg med.
Mm, mm.
Det er andre ting, det er stor stort kulturtilbud. Det er mange ting du kan lese som du ikke har lest. Det er konserter, det er andre ting. Legg vekt på et liv som kanskje ikke har de samme fysiske utfordringene, mm. men som kan ha like mye mental utfordring, og det er kanskje det viktigste i min alder. Nå har jeg blitt 83, og da gjelder det å holde huet i orden, og det kan man greie ved både å skrive, lese og være aktiv.
Mm. Et klokt råd fra din kone?
Absolutt.
Mm. Jeg refererer til boka igjen. Ja, du nevner en sekvens i en bok av Kjell Aukrust, så får pensjonist Myrulbråten på et tidspunkt spørsmålet om hva han ville gjort annerledes hvis han kunne starte livet på nytt. Da svarer Myrulbråten at han i så fall ville han anlagt midtskill. Hva ville du gjort annerledes, Egil?
Hva sa du?
Hva ville du gjort annerledes?
Nei. Jeg faktisk ingenting. Jeg veldig begeistret for det liv jeg har fått lov til å leve, på tross av en veldig truende affære som jeg fikk i 80-årene. Jeg har jo venner rundt meg som har fått dette adskillig tyngre, og som har fortsatt hatt dette humøret, og som har virkelig inspirert meg til å tenke alternativt. Mm. Nei, jeg har ingenting uavgjort, uoppgjort. Jeg veldig, veldig takknemlig for det livet jeg har fått leve.
Tusen takk for en hyggelig prat.
I like så.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.